Гүлайхан ханым, уақыт бөліп Азаттық радиосына сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Біріншіден өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай уақыттан бері Польшада тұрасыз, жалпы немен айналысасыз?
Сіздің де бізбен хабарласып жатқаныңызға үлкен рахмет айта тұрып, әрине, бірінші өзімді таныстырудан бастайын. Мен Польша еліне екі университеттің арасындағы келісім шарт бойынша 2002 жылы осы Познан қаласында алғаш ашылып жатқан туркология бөліміне қазақ тілі оқытушы ретінде келген болатынмын. Бұл туркология бөлімі осында бүкіл дүниежүзіне әйгілі туркологтардың бірі профессор Хенрик Янковскийдің еңбегінің арқасында ашылған қазіргі таңда Азиятану кафедрасындағы жеке бір бөлім. Туркология бөлімі. 2002 жылдары мен Түркістан қаласындағы Халықаралық Қазақ-Түрк университетінде жұмыс істеп жүрген болатынмын. Сол екі университеттің келісім шартымен 2002 жылы бір жылға қазақ тілі оқытушы ретінде сабақ беруге келіп, бір жылдан кейін келісім шартымыз тағы екінші жылға ұласып, соның нәтижесінде қазіргі уақытқа дейін осында жұмыс істеп келе жатырмын.
Жақсы, онда осы шетелдегі жастардың тілді үйренуге машықтығы, құлшынысы қалай екен? Мысалы, көбісі Қазақстандағылардың өзі айтып жатады, кейбір қазақтардың өзі қазақ тілі қиын үйренуге деп.
Алғаш Польшаға келген кезімде менде де үлкен бір қорқыныш болды, үлкен бір ой үстінде болдым. Бұл қазақ тілі өзіміздегі мынау жағдай өте қиын, қазақ тілі бұл жаққа келгенде қалай болар екен деген шын мәнінде қорқынышты ойлар менде де болды. Алайда бұл ойдан бір екі айдан кейін мен серпіліп жаңа бір ойларға көше бастадым. Бұның себебін түсіндіріп айтып кетейін. Өзіңіз білесіз, мынау Еуропа елдерінде қазіргі жастар тілге өте қатты мән береді, әсіресе шет тілдеріне. Бұл жақтағы поляк студенттерімнің әрқайсысы кемінде 3-4 тіл біледі десем қателеспеймін. Туркология бөлімі болғаннан кейін түрк тіліне аса қатты мән беріледі. Түрк тілін де студенттеріміз өте жақсы деңгейде біледі деп айтуға болады. Сондықтан қазақ тілін үйрену, қазақ тілінің не деген олардың көзқарасы алғашқы жылдары, яғни 2002-2003 жылдары өте жоғары болатын деп айтып кетуіме болады. Алға қойған жоспарларымыз да өте мықты болатын. Студенттер үшін бұл практикалық тілдің орны ерекше. Олар сол тілді меңгере тұра, сол табыс табудың көзі деп айтуға болады қысқаша айтқанда. Сондай бір мақсатта қазақ тілін үйрене бастады. Алайда бертін келе қазақ тілін үйреніп, меңгеріп, өздерінше бір қазақша сөйлей бастаған кезде олардың бұл қазақ тіліне деген көзқарастары кішкене өзгере бастады. Оның негізгі себебі сыртқа шығып жатқан біздің қазақ азаматтары, қысқаша айтқанда біздің ресми өкілдеріміз. Мысалы, өзіңіз қарап отырыңыз, жай ғана бұндай бір мысал берейін. Түркиядан кез келген бір өкіл келіп жатса, немесе бір түрк азаматы келіп жатса, міндетті түрде түрк тілін білетін аудармашы іздейді. Қандай бір кездесу болсын, қандай да бір отырыс болсын, немесе тіпті бір 5-10 минуттық ресми бір кездесу барысы болсын. Бізде қалай? Бізде сыртқа шығып жатқан азаматтарымыз міндетті түрде орыс тілін іздейтін азаматтар, орыс тілін білетін аудармашылар іздейді. Осындай жағдайды көргеннен кейін біздің студенттеріміздің қазақ тіліне деген ынтасы мүлдем төмендей бастады. Тек қана бұл емес, әрине, себептерінің бірі деп отырмын. Сондықтан да біз қазіргі таңда практикалық қазақ тілінің сағат санын азайтуға мәжбүр болдық.
Жаңа өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз ғой, Қазақстандағы ресми өкілдердің осы шетелге шыққанда да мемлекеттік тілде емес, әлі де сол ресми тіл орыс тілінде барлық қажеттіліктерін өтеп жатқандықтары жайлы, тіпті мына түрік елдеріне барғанның өзінде орыс тілінде ресми кездесулерді өткізіп жатады. Иә. Сол тұрғыдан алғанда жалпы Қазақстандағы бүгінгі мемлекеттік тілдің ахуалын сіз қалай бағалайсыз? Мысалы, Қазақстан президенті осы жақында мемлекеттік тіл басқа тілдерге үстем болмауы керек деп айтты. Сіздің пікіріңіз қандай мемлекеттік тілге қатысты?
Алғаш біз тәуелсіздік алып жатқан кезімізде тілімізге деген біздің жанашырларымыздың арқасында тіліміз жақсы бір деңгейге жетіп қалып еді деп айтуға болады. Енді зерттеулер барысына қарайтын болсақ, сол алғашқы жылдарда қазақ тілінің біздің ана тіліміздің дамуы мен содан кейінгі, демек 97-98 жылдардан кейінгі қазақ тілінің даму барысын алып салыстыратын болсақ, Бул жер мен көктөй деп айтууга болот. Баштапкы кезде жакшы дамып келе жаткан казак тили 97-98 жылдары кенет башка бир жолго түшүп, анын дамууна белгилүү бир кедергилер пайда боло баштады. Бунун негизги себептеринин бири деп ойлоймун, менин оюмча арине сол бийлик басында отурган азаматтардын казакшаларынын деңгээлинин төмөн болуу деп ойлоймун мен. Казакстандын каржылык жагдайы өтө жакшы деп айтууга болот. Биздин баардык мүмкүнчүлүгүбүз бар казак тилин дамытууга. Алайда белгилүү бир кедерги бар, ал кедерги биздин башчылык орунда отурган азаматтарыбыздын казак тилинин деңгээлинин төмөндүгү деп ойлойм. Сондай бир жогоргу жактан белгилүү бир кысым болуп жаткан кезде казак тилинин дамуу мүмкүн эмес менин оюмча. Кез келген шет тилин үйрөнүүгө болот 3-4 жылдын ичинде. Бирок казак тилине келген кезде биздин казак азаматтары дейик, биз жалпы азыр ашчылык тууралуу эмне козгонбойк, казак азаматтары дейик. Казак тилин үйрөнөтүн өтө жогору деңгээлде үйрөнөтүн дарежеге жететиндей убакыт өттү. Алайда буга биз немкурайды карайбыз. Казак тилинин кажеттилиги жок. Казак тилине деген бир кажеттилик болмагандан кийин ал тил эч убакта үйрөнүлмөйт. Эгерде биз дамытабыз дейтин болсок, эң әуелі казак тилине деген кажеттилик туудуруу керек.
Мемлекеттин тилге катышты саясаты башкача тургуда дамып кеткен сыяктуу го.
Өзгөртүү керек. Өзгөртүү керек. Аны бизде мынау эки учту нерсе бар. Мисалы, мемлекеттик тил казак тили менен катар орус тили колдонулат деген. Сосын бизде сан барда сапа жок. Буган да өтө катты мән берүүбүз керек. Неге сан бар? Мисалы, кез келген бир статистиканы алып карасаңыз, 95-ші жылдары осы облыстарда казак тиline көчүп, ресми түрде көчүп болдук 97-ші жылдары. Мына облыстарда деп айтып жатабыз. Ал шын мәнинде биз ист кагаздар бүгүнге дейин әлі мемлекеттик тил, демек казак тиline көчкөн жокпуз биз. Мен сизге карапайым, бирок бир мисал берем. Биз көбүнчө энди жыл сайын барып өзүбүзгө кажетти китаптар издейбиз, биз китап дүкөндөрүндө көп жүрөбүз, сонда китаптар сатып алып жаткан кезимизде китаптардын баасы жазылган түбүртүктөрүндө түгөлү орусча жазылат. Билесизби? Ал кайда биздин ист кагаздардын расмий түрдө мемлекеттик тилге өттүк деп жатканбыз? Ал али күнгө дейин өткөн жок. Бул экинчи бир маселе. Үчүнчү бир маселе Казакстандан сыртка чыгып жаткан азаматтарды алайыкчы. Мен азырча тек казак азаматтары тууралуу гана айтып жатам. Али күнгө дейин алардын сана сезиминде орус тилин билген азамат бир саты болсо да жогору деген түшүнүктүн бар экенине менин көзүм жетти. Бул ойдон арылмайынша казак эли, казак анын ичинде казак тили, казак маданияты эч убакта дамымайт да, өркүндөмөйт да, көркөймөйт да, сол калыбында калган деп ойлойм.
Айхан ханым, жалпы сиз жана жогоруда айтып өткөндөй, эң биринчи осы Казакстандагы казактардын улуттук тилине, ана тилине деген көз карасын уятуу керек, жалпы казак тилинин Казакстанда кажеттилигин арттырууда эмне иштөө керек деп ойлойсуз? Накты бир усунуштарыңыз барбы?
Казак тилинин статусун көтөрөтүн дал накты бир эреже болуу керек. Яны мемлекеттик тил казак тили, Казакстанда туратын ар бир азамат мемлекеттик тилди билүү тийиш. Бул биринчи айтылатын маселе. Экинчи маселе кажеттилик туудуруу керек. Эгер казак тилине деген кажеттилик болмаса, ал каншалыкты сиз заңыңызды дайындап жатсаңыз да, ал казак тилинин деңгээли эч убакта жогоруламайт. Жана казак тилине деген кажеттилик да болмайт. Үшүнчү кезекте мен осы убакытка дейин мына 20 жыл болду, биз алиге дейин айтып келе жатырбыз, биз мисалы саты менен көчүүбүз керек казак тилине деген. Мен буган каршымын. Артык 20 жыл бизге жеткиликтүү болду. 20 жыл ичинде казак тилин үйрөнө алмаган азамат тагы бир 10 жылда үйрөнөт дегенине менин күмөнүм бар. Содан кийинки негизги маселе ар бир азаматтын сол тилге деген курметти болуу керек, тилге деген жанашырлыгын өзүнүн көрсөтө билүү керек. Эмне иштөөбүз керек деп келетин болсок, менин оюмча Казакстанда бала дүйнөгө келген кезден баштап, яны бала бакша башталыш мектептердин түгөлү тек казак тилинде болуу керек деп ойлойм. Сонда гана биз бир натыйжеге жете аламыз.
Жакшы, Гүлайхан ханым, азырге осу менен әңгімемізді тәмамдасақ, сізге көп рахмет әңгімеңізге.
сізге де көп рахмет осылай хабарласып жатқандарыңызға. Мен басында айтып кеткенімдей, ол Азаттық радиосына деген құрметім өте жоғары. Бірінші кезекте күнделікті жаңалықтарды оқу үшін бірінші Азаттық сайтына кіріп отырамын. Себебі бұл жерде бейтарап хабарлар, сосын Қазақстаннан тікелей сол уақытында беріліп жатқан хабарлар, сондықтан сіздердің жұмыстарыңызға табыс, еңбектеріңіз жемісті бола берсін.
Рахмет сізге.